Bisfrasul lor, stimați ascultători, vă invit să vă ridicați cu respect ca să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Aflați scris în 1 epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 14, începând cu versetul 1 până la versetul 6, pagina în Biblie 1123, respectiv 1124. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, în această seară Domnul mi-a pus pe inimă să continui seria de mesaje cu privire la darurile Duhului Sfânt cu un alt dar, și anume darul de prorocie. Darul de prorocie face parte din categoria de daruri exprimate verbal, așa cum este darul vorbirii în alte limbi și darul tălmăcirii limbilor. Ei bine, în această seară, prin Harul lui Dumnezeu, mi-am propus ca să dezbat, să transmit un mesaj Bisericii Elim privitor la acest dar care este deosebit de prețios în bisericile Domnului nostru Iisus Hristos, fiindcă, eu știu, poate dacă ar fi să o luăm cu exemplele, n-ar fi noapte de veche, dar nu s-ar mai putea pleca din biserică dacă ar fi să luăm toate exemplele prin care Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a mângâiat, ne-a încurajat, ne-a sfătuit prin acest dar prețios al prorociei. Am să vă dau un exemplu. În Luca, în capitolul 21, versetul 20, Domnul Iisus Hristos a spus: când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, nimeni, cei ce se află în Iudeea, să nu se întoarcă să-și ia lucrurile din casă. Sau cine este pe câmp să nu se întoarcă să-și ia haina, pentru că va veni o nenorocire foarte mare. Ei bine, ce s-a întâmplat în timpul împăratului roman Titus? Ierusalimul a fost într-adevăr înconjurat de oști. Cei care au crezut cuvintele Domnului Iisus Hristos, care pe lângă faptul că în primul rând era Fiul lui Dumnezeu, era și profet, da? Era proroc, ei au plecat înspre munți. În schimb, alții care au văzut că armata romană a lui Titus se retrage, Titus s-a retras pentru un scurt timp ca să-și rezolve problemele interne, au spus: a trecut această criză, această teroare a războiului, și s-au întors înapoi la lucrurile lor. Știți bine istoria că atunci când Titus a asediat Ierusalimul, a crucificat foarte mulți evrei, foarte mulți iudei, și nu s-a mai găsit prin împrejurim, pădurile din împrejurim, lemn ca să facă cruci, să-i răstignească pe evrei. Cei care s-au încrezut în cuvintele Domnului Iisus Hristos rostite prin dar de prorocie și au spus: când veți vedea Ierusalimul, fugiți, chiar dacă armata romană s-a retras, aceia și-au scăpat viețile. Am putea să mergem cu exemplele în continuare. Fratele Hozan, de exemplu, Dumnezeu i-a arătat cum cineva a pus o bombă într-un avion și era programată să explodeze la următorul zbor. El s-a dus, a transmis vorbă la pilot și a spus că Dumnezeu a descoperit că este o bombă în avion. L-au luat la cercetări și a spus: omule, fii atent, dacă nu este bombă și este o știre falsă, tu riști închisoarea plus o amendă pe care nu o să ai bani să o plătești. El a spus: eu sunt sigur. Până la urmă l-au luat americanii să n-aibă ceva relații cu cine știe, cu ce teroriști. Au spus: nu, n-am relații, Dumnezeu mi-a descoperit. Ei bine, s-a descoperit acea bombă care era programată să explodeze la următorul zbor. Foarte mulți oameni și-ar fi putut pierde viața. Ce să mai spunem când Dumnezeu, prin darul de prorocie, a intervenit în viețile multor oameni care credeau că merg bine și Dumnezeu le-a descoperit starea și păcatul, și acești oameni, cum spune 1 Corinteni 14, intră unul în biserica voastră, tainele inimii lui sunt descoperite și își dă seama de realitatea prezenței lui Dumnezeu, își dă seama că nu merge bine, acel om se pocăiește. Ce să mai spunem când am stat la răscruș de drumuri și nu știam ce să facem și l-am pus pe Dumnezeu la încercare și Dumnezeu ne-a răspuns. Sunt atâtea și atâtea exemple care prin darul de prorocie Domnul Iisus Hristos își pregătește biserica pentru evenimentele escatologice care vor veni. Dumnezeu ne aduce mai aproape de El prin darul de prorocie, Dumnezeu întărește, sfătuiește, mângâie, încurajează biserica. Pentru a putea intra în detaliu cu privire la acest dar al Duhului Sfânt, aș vrea să intrăm puțin și să facem o comparație cu profeții Vechiului Testament. Aș vrea să vă spun că în ce privește activitatea acestui dar, oamenii se împart în patru categorii. Sunt unii care sunt reformații și dispensaționaliștii care consideră acest punct de vedere a darului prorociei că acesta nu mai este valabil deoarece lezează Scriptura care este tot un cuvânt al prorociei și că acest dar s-a terminat. Aceștia sunt cesaționiștii. Sunt alții care ridică darul de prorocie la rang de Scriptură. Aceștia sunt carismatici și spun că un cuvânt de prorocie rostit printr-un proroc are aceeași valoare cu Scriptura, ba chiar mai mare. Sunt alții care nu sunt nici cesaționiști, nici carismatici, dar care pur și simplu se miră de ce în bisericile lor acest dar nu activează. Și sunt alții din care face parte, dați-mi voie să vă spun, și Biserica Elim, nu? Ca să mă laud puțin, care cred în acest dar al prorociei și acest dar activează în biserica lor și ei cred că el vine de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și este de folos în biserică pentru zidire, sfătuire și mângâiere. Și zic, Domnul să fie slăvit pentru Biserica Elim. Amin. Aș vrea să vedem că înțelegerea acestui dar al prorociei a Noului Testament contribuie la o mai mare unitate între credincioși și acest dar al prorociei trebuie dorit, trebuie râvnit. Apostolul Pavel ne spune, umblați, dar după darurile cele mai bune, dar mai ales să prorociți. Ce înseamnă acest lucru? Că prorocia face parte din categoria darurilor cele mai bune. Cineva ar spune, eu frate, cred că darul vindecării e mai bun. Da, ți-ar părea ție că e mai bun. Să fii tu ăla cu dar de vindecare, să te laude alții. Wow, a venit fratele, a vindecat. Dar până la urma urmei să fii vindecat și să te duci în iad. Ce folos? Vedeți, de aceea Dumnezeu pune darul prorociei în primul rând și pe primul loc. Umblați după toate darurile, dar mai ales să prorociți. Atunci când salvezi un suflet de la moarte, este ceva echivalent cu acest lucru? Să salvezi un suflet de la moarte? Aș vrea să vedem câteva lucruri despre prorocii Vechiului Testament, care era scopul lor, autoritatea lor și ce se întâmpla cu cei ce îndrăzneau să nu-i asculte, ca să putem face o comparație între prorocii Vechiului Testament și prorocii Noului Testament. În primul rând, prorocii Vechiului Testament sunt mesagerii lui Dumnezeu. De fapt, în Vechiul Testament, un profet este unul trimis de Dumnezeu. Ieremia 28:9 ne spune acest lucru. Iar cei care sunt aceia falși, Dumnezeu spune, eu nu i-am trimis, zice Domnul, ei sunt aceia falși. Adeseori, un profet în Vechiul Testament este un mesager al legământului. Și scopul mesajului este acela de a aduce aminte lui Israel de termenii vechiului legământ, din Vechiul Testament, termenii legii pe care era între Dumnezeu și poporul Israel. Vedeți, prin acest mesaj, Dumnezeu îi cheamă pe cei neascultători să se pocăiască, îi chema pe oameni să-și îndrepte căile și faptele, să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. Acei profeți ai Vechiului Testament poartă autoritatea lui însuși Dumnezeu. Dumnezeu este acela care le conferă autoritatea Lui. În al doilea rând, cuvintele profeților erau cuvintele lui Dumnezeu. În Vechiul Testament nu se putea pune problema cât la sută din profeție este adevărată și cât este falsă, fiindcă acest lucru nu era important. Dacă o mică parte, 10% din profeție, nu era adevărat, toată profeția era considerată falsă și prorocul era considerat un proroc fals. De aceea mentalitatea oamenilor din Vechiul Testament nu era oare cât să credem din prorocia asta. Ei își puneau altfel problema, nu cum o punem noi astăzi. Ei își puneau problema în felul următor. Este sau nu acest profet de la Dumnezeu? Că dacă e de la Dumnezeu, atunci tot cuvânt cu cuvânt ce a profețit el este adevărat, este da și amin. Dacă nu este la Dumnezeu, chiar dacă jumătate e adevărat, era considerat un profet fals. Noi nu putem să ne încredem în aceste cuvinte. În acest fel erau văzuți profeții Vechiului Testament. Și am să vă dau exemple. În Exod, capitolul 4, cu 12, Dumnezeu vorbește lui Moise și spune, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Numeri 22, cu 38, Voi spune cuvintele pe care mi le va pune Dumnezeu în gură. Apoi, profeția cu privire la Domnul Iisus Hristos, care era tot profet, printre altele, așa cum spuneam, voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce îi voi porunci. De aceea să nu ne surprindă faptul că profeții Vechiului Testament vorbeau la persoana întâi. Așa vorbește Domnul. Ascultă, Israele, așa vorbește Domnul. Mâine voi da toată această oștire în mâinile tale. Avem un exemplu în 1 Împărați, capitolul 20, când un profet prorocește împăratul Ahab. Mâine voi da toată această oștire în mâinile tale. Prin cine, cum? Prin mai marii slujitorilor de peste ținuturi. Vedeți, era un cuvânt care se împlinea cu da și amin. Aș vrea să observăm autoritatea absolută a cuvintelor rostite de un profet în Vechiul Testament. Acest lucru face diferență în ascultători. Nu ți era tot una, nu? Să asculți o astfel de profeție și să stai cu mâinile încrucișate, să nu faci nimic. Atunci când știi că un profet din Vechiul Testament îi conferea Dumnezeu autoritate divină, eu cred că acei oameni nu erau indiferenți. Tot în 1 Împărați, capitolul 20, versetul 36, un fiu al prorocilor se adresează unuia din tovarășii lui și spune: lovește-mă, așa vorbește Domnul, lovește-mă peste obraz, sau lovește-mă. Acel om a ezitat și a spus: cum să te lovesc, cum să pun eu mâna pe tine? Acest om, acest fiu al prorocilor, îi profețește și spune: așa vorbește Domnul, pentru că n-ai ascultat glasul Domnului, când vei pleca de la mine, te va omorâ un leu. Așa s-a și întâmplat. Abia plecase de la acest proroc și acel tovarăș a fost ucis de un leu. Cuvântul se împlinea cu da și amin. La patrulea rând, cuvintele prorocilor Vechiului Testament erau în afara oricărui dubiu sau provocări. Deci nu găsim nicăieri în Vechiul Testament, așa cum anticipam, ca profeția să fie cernută sau evaluată în sensul ca bunul să fie luat din rău sau adevărul din fals. Și așa cum spuneam, sau era toată profeția bună sau era descalificată. 1 Samuel, capitolul 3, cu 19, îi se spune că Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Nu spune că a avut și Samuel și niște profeții care au mai dat cu ele, așa, nu. Dumnezeu n-a lăsat, dar niciunul din cuvintele lui să cadă la pământ, ci Dumnezeu a împlinit tot cuvântul pe care rostise prin Samuel. În 1 Samuel 9 cu 6, atunci când Saul, fiul lui Kish, își pierde măgărițele, slujitorul său care l-a însoțit și l-a îndrumat ca să meargă la casa văzătorului, casa lui Samuel, profeții erau numiți și văzători în acea vreme, a spus: eu știu aici în această cetate că este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază și tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Ca și Noul Testament vom vedea, Dumnezeu lasă ca profeții să fie evaluați, dar nu așa cum anticipam, ca să scoți o parte și așa mai departe. Și dacă ceva nu se împlinea, toată profeția era considerată falsă, pentru că tot ce spune Dumnezeu nu se poate să nu se întâmple. Deuteronom 18:22, când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul, prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai nicio teamă de el. Pentru că autoritatea atașată oficiului profetic era atât de înaltă, cu atât de mare valoare, de aceea și efectul falselor profeții era atât de distrugător, încât pedeapsa pentru profeții falși care îndemnau inima poporului spre închinarea la Dumnezei străini era pedeapsa capitală, era pedeapsa cu moartea. Vedem deci că și în Vechiul Testament orice profet putea fi evaluat, sau cum zicem noi, judecat, evaluat, dar nu după anumitele părți din profeție, ci pur și simplu după un alt principiu: este acesta un profet adevărat sau unul fals? Nu se punea problema care parte din profeție este adevărată și care parte este falsă. Ca să vă dau un exemplu și mai concludent, ca să mă înțelegeți și să mă credeți, avem ilustrația din 1 Împărați 22:28, când Mica, un profet din Vechiul Testament, a fost gata să-și riște întreaga reputație profetică. El îi spusese împăratului lui Israel, care s-a dus la luptă și care poruncise ca Mica să fie hrănit cu pâine așa, apa întristării, să fie încarcerat, închis într-o temniță, până se va întoarce el în pace. Dar înainte de aceasta, profetul Mica i-a spus că Domnul are planuri rele cu el, vrea să-l nimicească, să-l piardă. Dar el a spus: mă voi întoarce în pace. Și acest profet își riscă întreaga lui reputație profetică și îi spune, înainte să-l lege, sau mă rog, în timp ce îl legau acei soldați, dacă te vei întoarce în pace, atunci Domnul n-a vorbit prin mine. Atunci eu sunt un profet mincinos. Care din prorocii Noului Testament ar avea curajul să se ridice în biserică, să spună, fraților, ascultați-mă bine. Dacă ceva din ce am prorocit sau ce am spus eu, un mic ceva, nu se întâmplă, eu sunt mincinos. Care s-ar ridica în Noul Testament să spună așa ceva? Vedeți? Și pe undeva au dreptate, fiindcă aș vrea să vedem în continuare că există o diferență de autoritate și există o diferență și în descoperire. În Vechiul Testament nu se putea pune problema ca ideea generală doar să fie transmisă de Dumnezeu și detaliile să nu fie transmise de Dumnezeu. În Vechiul Testament, întreaga prorocie era transmisă cuvânt cu cuvânt de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea nu se putea pune problema dacă doar ideea generală este la Dumnezeu și punctele secundare sunt adaosul prorocului. Fiindcă în Vechiul Testament, întreaga profeție era dictată cuvânt cu cuvânt de la Dumnezeu. Vedem că în Vechiul Testament, cuvintele profeților nu s-au pierdut, ci Dumnezeu, în suveranitatea Lui, în grija Lui, a lăsat ca aceste cuvinte să fie consemnate pe pagine Sfintelor Scripturi. Ele au fost păstrate pentru noi și însuși Domnul Iisus Hristos le-a aprobat. În Luca 24, pe drumul Emausului, când se arată celor doi ucenici, ne spune Biblia că Domnul Iisus însuși a început de la Moise și la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. De aceea noi, credincioșii Vechiului Testament, nu ar trebui să disprețuim prorociile Vechiului Testament, ci să ne întoarcem deseori la ele, să le cercetăm și să ne hrănim sufletul cu ele, fiindcă ele ne-l aduc mai aproape pe Dumnezeu. Noi putem fi mai aproape de Dumnezeu și se merită să medităm și să le credem. În al doilea rând, aș vrea să vedem apostolii Noului Testament. Ce sunt apostolii? Vom vedea că în Noul Testament nu la fel stau lucrurile cu prorocii Noului Testament, în sensul că sunt puține grupurile de oameni care au autoritate absolut scripturală, au autoritate absolut divină, adică ale căror cuvinte să nu poată fi puse în discuție, să nu poată fi evaluate sau judecate. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a lăsat ca un mic grup de oameni în Noul Testament, un grup proeminent de oameni, cuvintele lor să aibă autoritate divină. Aceștia nu sunt alții decât apostolii. În primul rând, acești apostoli sunt de fapt profeți ai Noului Testament, dar Domnul Iisus Hristos îi numește apostoli și apostolii sunt în primul rând mesageri ai lui Hristos. În Ioan 20:21, Domnul Iisus Hristos se adresează ucenicilor, apostolilor pe care i-a ales, și a spus, după cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Apoi Matei 28, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Apoi lui Pavel, în viziunea pe drumul Damascului, Fapte 22:21, Domnul Iisus Hristos îi se arată într-o vedenie din cer și spune, du-te, Pavele, te voi trimite departe la neamuri. Acum, dacă profeții Vechiului Testament au fost trimiși ai Vechiului Legământ, apostolii sunt trimiși Domnului Iisus Hristos pentru un nou legământ. Și spune 2 Corinteni 3:6, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. Amin? Doamne ajută-ne! Să fim slujitorii unui legământ nou. Apostolii sunt conectați cu profeții Vechiului Testament, pe când prorocii Noului Testament nu sunt conectați în același fel cu profeții Vechiului Testament. Aș vrea să vedem că există o diferență între apostoli și prorocii care au darul Duhului Sfânt de prorocie în Noul Testament. Și o să vedem care este această diferență. Și o să vedem că diferența clară este, în primul rând, diferența de autoritate. Vedeți, Dumnezeu ne-a vorbit, după ce ne-a vorbit prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, la sfârșitul veacului ne-a vorbit prin Fiul. De ce? Care este cel mai mare apostol? Este Petru, este Pavel, este Ioan. Știe cineva să spună care este cel mai mare apostol? Care este? Spuneți mai tare. Domnul Iisus, nu? Slăvit să fie numele Lui. Ce spune Biblia în Evrei, capitolul 3? De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Vedeți, Domnul Iisus este cel mai mare dintre apostoli. Apoi, în Luca 11, cu 49, ne spune că în Noul Testament, nu prorocii care au dar de prorocie au aceeași autoritate cu prorocii Vechiului Testament, ci apostolii. În Luca 11, cu 49, ne arată că apostolii au aceeași autoritate. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu, Luca 11, cu 49, cei care aveți scripturile, vă rog să urmăriți, să le deschideți cu curaj, le voi trimite proroci și apostoli, pe unii din ei vor ucide, iar pe alții vor prigoni. Se subînțelege că în acest text, fiind prorocii puși primii, era vorba de prorocii Vechiului Testament și apostolii, care sunt prorocii Noului Testament. Deci, nu cei care au, prin Duhul Sfânt, dar de prorocie, au aceeași autoritate cu Scripturile și au aceeași autoritate cu profeții Vechiului Testament. De aceea, apostolul Pavel însuși, când vrea ca să facă, să spunem așa, să pună lucrurile la punct într-o biserică din pricina celor răzvrătiți, el nu spune și nu vine să se laude, fraților, voi ar trebui să mă ascultați pe mine, fiindcă eu proces mai mult ca toți și eu vorbesc în limbi mai mult ca toți. Deși el o spune în alt context, că eu vorbesc în limbi mai mult ca voi toți. Dar așa, ca să vadă că și el este apostol și nu este cu nimic mai prejos de alți apostoli prea iubiți și prea aleși. Dar atunci când vine să pună la punct lucrurile într-o biserică, apostolul Pavel face apel la autoritatea lui apostolică. Îi spune, sunt și eu un apostol. Voi ar trebui să mă ascultați, nu pentru faptul că eu prorocesc și vorbesc în limbi mai mult decât alții, ci pentru că eu sunt un apostol. De exemplu, biserica Elim îl ascultă în materie de credință și se supune pe fratele păstor Dorin, nu fiindcă are, să zicem, vorbire în altă limbi mai mult decât alții, sau marți, sau joi, sau așa, sau fiindcă predică în biserica Elim, ci fiindcă el este păstorul bisericii Elim. Amin? Vedeți, noi ne supunem datorită autorității, nu datorită unor daruri. Bineînțeles că darurile contribuie la întărirea acestor autorități, dar autoritatea este mai presus decât darul. Apoi aș vrea să vedem că cuvintele apostolilor sunt cuvintele lui Dumnezeu. În Noul Testament, cuvintele apostolilor sunt cuvintele lui Dumnezeu 100%, așa după cum erau cuvintele profeților din Vechiul Testament, Galateni 1,12. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o și nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ori aceeași pretenție o au și profeții Vechiului Testament. Apoi a minți pe un apostol în Noul Testament era echivalent cu a minți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cunoașteți bine cazul din Fapte 5, Anania și Safira. Pavel pretinde că epistolele lui sunt Evanghelia lui și el prezice judecata finală adusă de Dumnezeu împotriva oricărui om. Și el vine să întărească și să spună că chiar dacă un înger din cer ar veni să aducă o altă Evanghelie decât aceea pe care vă prezint și am primit-o eu de la Domnul Iisus Hristos, să fie anatema. Anatema înseamnă blestemat. Este un cuvânt greu. Adică cineva vine cu o altă Evanghelie să fie anatema. Apoi tot Pavel poruncește tesalonicenilor ca cuvântul pe care el îl vestește, pe care el îl predică, să fie primit ca pe cuvântul lui Dumnezeu în adevăr. Dacă cineva din comunitatea din Tesalonic ar fi îndrăznit să pună la îndoială cuvintele lui Pavel, Pavel a spus, însemnați-vi-l și să n-aveți nicio legătură cu el. Apoi un alt argument solid despre acest lucru, că apostolii sunt cei care au autoritatea apostolică și cuvântul lor are valoare de scripturi, de Sfinte Scripturi, este apostolul Petru, care depune mărturie despre Pavel și spune să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru Iisus Hristos este mântuire, după cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Deci, ce deducem din afirmația lui Petru? Că cuvintele apostolului Pavel sunt scripturi și au valoare de scripturi. Ei, nu tot același lucru se pretinde de la prorocii care sunt proroci prin dar de darul Duhului Sfânt de prorocie în Noul Testament. Cuvintele lor nu sunt scripturi, ci ele trebuie raportate la scripturi, supuse scripturilor și ele pot fi evaluate. În al patrulea rând, aș vrea să mai vedem un lucru și anume de ce Domnul Iisus le-a dat nume de apostoli în loc de profeți? Am spune noi, păi frate Daniel, dacă ăia din Vechiul Testament au fost profeți și au avut cuvântul lor rol de scripturi cu greutate, de ce nu i-a numit Domnul Iisus și pe apostoli pur și simplu proroci? De ce le-a dat numele de apostoli? Nu e așa că e interesant acest lucru? Sunt cel puțin trei motive pentru care Domnul Iisus alege să-i numească apostoli și nu simpli proroci. În primul rând, fiindcă Ioel, insuflat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a profețit că atunci când Duhul va fi turnat peste omenire, rezultatul va fi nu doar că o mică parte vor proroci, ci că foarte mulți vor proroci. Nu ca și acei câțiva care au autoritate de a scrie scripturi. Ioel 2:28, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Moise privește peste timp și prorocește în chip asemănător. Atunci când Iosua a fost cumva gelos că Dumnezeu a dat un dar și a doi oameni care nu erau în tabără în acel moment, pentru că Dumnezeu a luat din povara care era peste Moise și a dat din Duhul lui Moise și celor 80, dar doi erau absenți din cei care fuseseră aleși, Iosua era gelos că i-a auzit că și ei prorocești. A spus, ești gelos pentru mine, Iosua? Să dea Dumnezeu, ascultați ce spune Moise, ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Știți ce era aceasta? Era o dorință a lui Moise. Știa Moise, se gândea Moise că va fi o biserică și biserica Domnului Iisus Hristos vor fi mulți care prorocesc. Nu, era o dorință, dar fiindcă Moise era alesul lui Dumnezeu, el a prorocit fără să știe, ca și Caiafa. Zice, gândiți-vă că e în folosul vostru să moară Iisus. Ei, în folosul vostru. Dar ce nu știa Caiafa? Că Iisus nu moare ca păcătos. Iisus moare ca unul care e neprionit și își dă viața ca jertfă pentru mulți. Asta nu știa Caiafa, Ana. Dar fiindcă era mare preot în acea vreme, a profețit fără să știe. La fel Moise a spus să dea Domnul ca tot poporul Domnului să fie din proroci alcătuit. Vedeți cum aceste cuvinte se împlinesc? Vedeți cum apostolii erau 12, Pavel era 13-lea, să spunem așa, și cu toate acestea, în poporul Domnului sunt mulți care prorocesc și sunt mulți care au dar de prorocie și de vedenie, pentru că acest cuvânt s-a împlinit. De aceea Domnul îi numește pe cei care, ale căror cuvinte au autoritate în Scripturi, apostoli și nu proroci, pentru că toți ceilalți care au dar de prorocie prin Duhul Sfânt sunt proroci. Atunci ei trebuia să fie deosebiți, nu? La doilea rând, însemnătatea cuvântului profet. În acea vreme, termenul grecesc pentru profet, în uzajul curent, însemna unul care are cunoștințe supranaturale. Tot același termen de profet putea fi atribuită pur și simplu unui vorbitor sau unuia care prezice viitorul, unui ghicitor. Era numit tot profet. De aceea Domnul alege să-i numească pe profeții Noului Testament, pe slujitorii și mesagerii Noului Legământ, apostoli. Apoi, în sens religios, nu înseamnă în mod obligatoriu prezicător, clar văzător, ci a vorbi în numele lui Dumnezeu, a descoperi ceea ce este ascuns. Apoi, Pavel folosește termenul de proroc și pentru cineva care proclamă ceva. În Tit, capitolul 1, versetul 12, Pavel spune că unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis, cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată, spunea Pavel, de aceea mulți trăiască ca să fie sănătoși în credință. Termenul de profet în acea vreme era folosit de către evrei și pentru cineva care putea descoperi anumite taine sau anumite lucruri ascunse printr-o cunoaștere supranaturală. Atunci când Domnul Iisus este dus înaintea lui Pilat, înaintea marelui preot, cineva lovește peste obraz, Iisus, Domnul, era legat la ochi și a spus, Iisuse, prorocește-ne cine te-a lovit. Vedem aici legătura între asocierea între prorocie cu a descoperi ceva ascuns. Prorocește ceva ce nu poți să vezi cu ochii de carne, adică descoperă ceva ascuns. În al treilea rând, liderii noului legământ trebuia să se diferențieze față de aceia, nu? Ai vechiului legământ, având nume noi, fiindcă noi suntem mesageri, noi suntem trimiși al lui Hristos într-un nou legământ. De aceea, Domnul Iisus a ales ca să-l dea alt nume acelora care poartă această autoritate de mesagerea noului legământ și nu profet, ci apostol. Apoi, un exemplu în acest sens, cel mai concludent, este faptul că cartea Apocalipsa lui Ioan poate fi considerată în întregime un cuvânt al prorociei, nu-i așa? Uitați un exemplu de proroc în Noul Testament care valoarea prorociei lui are valoare de Scripturi. Și acesta este Ioan. Putem spune că toată cartea Apocalipsa este un cuvânt al prorociei. Și apoi lui Ioan îi se spune în 10 cu 11, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe neamuri, națiuni, limbi și împărați. Vedeți? Toată Apocalipsa este un cuvânt al prorociei. Dar doar aceste prorocii rostite de apostolii Domnului Iisus Hristos au rol de Scriptură. Haideți să vedem acum la subiectul nostru. Subiectul este foarte vast. În această seară va fi doar începutul, ideile introductive. Prin Harul lui Dumnezeu, dacă ne ține în viață și mă ține în viață, aș dori să pot să aduc o a doua parte cu privire la darul prorociei. Haideți să mai vedem acum câteva lucruri despre prorocii, dintre cei care au dar de prorocie în Noul Testament. Apostolul Pavel dezbate în Corint mai multe probleme. Una din probleme este aceea a mândriei și alta este aceea a darurilor spirituale. El le reamintește corintenilor că ei ar trebui să fie umili și nu mândri. Și spune, le spune ce lucru ai pe care să nu-l fi primit. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Apoi, de ce să fim geloși unii pe alții dacă Duhul până la urmă împarte fiecăruia după cum voiește? Apoi le mai spune el că darurile Duhului Sfânt trebuie să fie manifestate în dragoste. Și în dragoste înseamnă, printre altele, și inteligibil și ordonat, nu haotic. Ne spune el, urmăriți dragostea și fiți plini de râvnă după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Acum, Apostolul Pavel lasă să se înțeleagă că dacă noi iubim biserica și vrem să dovedim dragoste pentru biserică, atunci când ne vom duce la rugăciune și ne vom închina, vom cere Domnului ca Domnul să lase în biserică dar de prorocie, pentru că darul de prorocie zidește. Și dacă tu iubești biserica, atunci categoric tu ai dori ca Dumnezeu să dea dar de prorocie ca biserica să fie zidită, sfătuită și mângâiată, nu-i așa? Apoi, aș vrea să observăm că dacă avem în Biblie această slujbă de evanghelist care în mod public este rezervată în exclusivitate bărbaților, da? Deci bărbații sunt cei care vestesc cuvântul în mod public. Acest dar al Duhului Sfânt de prorocie este oferit și femeilor și Biserica Elim crede lucrul acesta. Cel puțin avem câteva argumente în Biblie și anume, a spus Ioel în capitolul 2, fii și fetele voastre vor proroci. Nu numai fii, ci și fetele voastre. Amin? Darul de prorocie este oferit și femeilor. Un al doilea argument, în Fapte 21, cu Filip avea 4 fete fecioare și toate proroceau, având în vedere că în acea vreme fetele se măritau la 15-16 ani, putem vedea că aceste fete erau pur și simplu niște copii, niște copile. Dumnezeu vorbește prin copii, slăviți fie numele. Dumnezeu dă darul prorociei și la copii. Un alt exemplu, 1 Corinteni 11 cu 15, orice femeie care se roagă sau, ce face? Prorocește cu capul descoperit. Vedeți, asta e altă problemă cu capul descoperit, dar eu vreau să rămân la prima problemă, orice femeie care prorocește. Adică Apostolul Pavel confirmă, nu atestă, că acest dar al Duhului Sfânt de prorocie este oferit și femeilor. Darul este ceva ce se manifestă în mod ocazional. Cineva poate să prorocească o dată și după aceea să nu mai prorocească mai mult timp. Și noi suntem tentați să judecăm. Păi frate, ce s-a întâmplat cu tare? Stai liniștit. Nu este întotdeauna vorba de păcat. Dumnezeu l-a folosit, l-a găsit vrednic pentru acel moment și a lucrat prin darul de prorocie ca să prorocească cu privire la o situație în biserică. Ei, dacă cineva uzează și Dumnezeu îi oferă darul în mod repetat, se poate să fie vorba de o slujbă de proroc. Cineva în care se manifestă darul prorociei în mod repetat. Dar nu înseamnă că tu trebuie să ai acest dar, pentru că atunci darul n-ar mai fi dar, ar fi o slujbă, în mod repetat. Apoi acest dar al prorociei ne arată Biblia că el vine de obicei fără să fie însoțit și de regulă vine fără să fie însoțit de vorbirea în alte limbi. Adică vorbirea în alte limbi nu este o obligativitate pentru acest dar. Apostolul Pavel completează și spune că dacă cineva vorbește în alte limbi în biserică și are darul și să le tălmăcească, acest lucru este echivalent cu prorocia, dar și în acest caz nu este mai mare. Este doar echivalent, atâta tot. De aceea Pavel, el dezbate o problemă în Corint, care ei credeau că cei care vorbesc în limbi sunt cei mai grozavi. Și a spus, nu, stai jos. Cei care sunt mai grozavi sunt cei care prorocesc, nu cei care vorbesc în alte limbi. Afară, dacă în biserică au darul și să le tălmăcească. Pentru că cine vorbește în altă limbă îi vorbește lui Dumnezeu și se zidește pe sine, te zidești numai tu pe tine, dar cine prorocește, zidește ce? Zidește, sufletește toată biserica. Ori interesul majorității este prioritar, chiar și în biserică, nu? Chiar într-o firmă, chiar într-o afacere, nu? Să spunem așa, nu? Vedeți, și la Dumnezeu este la fel. Apoi, aș vrea să observăm că darul prorociei este pentru credincioși și spre deosebire de profeția Vechiului Testament, ea este pentru toți. Oricine, dacă se pune la îndemâna lui Dumnezeu, sigur, Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește, dar fiecare poate să fie beneficiar al acestui dar al prorociei. Apoi putem să mai observăm un lucru, că acesta este un semn pentru cei credincioși, nu pentru cei necredincioși. Pentru că darul prorociei este lăsat de Dumnezeu cu scopul ca biserica să fie zidită sufletească, nu cei de afară. Pentru cei de afară este vorbirea în alte limbi un semn. Avem dovada biblică, 1 Corinteni, capitolul 14, ce dacă toți prorocesc și intră vreunul, vine și el la biserică, l-o chema cineva. Frate, domnule, ce, avem rugăciune. Bă, dar nu veni, hai, joi, hai, că acolo te sperii, hai, duminică. Nu, zice, eu vreau să vin marța la voi, la rugăciune. Și poți să-l oprești pe un necredincios. Și zice, în timp ce un grup acolo prorocea și Domnul vorbea, intră unul necredincios, nu? Vedeți? Și atunci, tainele inimii lui sunt descoperite, date pe față. Și acest om, care va fi reacția lui? Cu adevărat? Dumnezeu e prezent în mijlocul vostru, da? Deci, de aici deducem, prin faptul că acel grup de oameni erau proroci, printre ei proroci care proroceau unul după altul și zideau biserica, că prorocia este oferită de Dumnezeu ca dar pentru biserică, nu pentru cei de afară. Adică, faptul că intră cineva de afară era un caz special, că intră și ăștia de afară, că vor să vină. Dar, în mod normal, este pentru zidirea bisericii. Așa reiese de aici din Scriptură. Un alt lucru, prorociile trebuiesc examinate. 1 Corinteni 14, 29, cât despre proroc să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Care sunt ceilalți care judecă prorociile? Cineva ar spune, și eu zic că cei care au darul deosebirii duhurilor. E adevărat, o fi și ăștia. Și în mod normal, cei care au darul deosebirii duhurilor sunt primii, să spun așa, au prioritate în a judeca, a evalua prorocia. Dar nu numai. Prorocia poate fi evaluată, cântărită sau discernută de toată biserica. Dar se subînțelege că de cei care sunt maturi din punct de vedere spiritual. Să nu se gândească cineva că fiecare vine, cum îi taie capul și evaluează și face el ce vrea. Ci se subînțelege că Dumnezeu vrea ca prorocia să fie evaluată de oameni maturi spirituali, de oameni care știu ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt, nu orice fel de om. Biblia ne spune că unele texte din Biblie ne spun și ne cer să verificăm prorocul și alte texte din Biblie ne cer să verificăm prorocia. Textele care ne cer să verificăm prorocul. 1 Corinteni 12, nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Adică ce înseamnă această afirmație? Depune el o mărturie reală, o mărturie credibilă a credinței în Iisus Hristos? Sau îl vezi că umblă strâm și umblă cu înșelăciuni, umblă cu una și cu alta? Atunci să nu vine el să spună Iisus este Domnul. Că degeaba o spune cu gura, că eu nu-l cred. Deci când spune cineva Iisus este Domnul, păi viața lui trebuie să fie aliniată cu viața Domnului Iisus Hristos. Dar ce facem? Ne batem joc de lucrarea lui Dumnezeu? Apoi, alt text, 1 Ioan 4:1, să nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus spune, Matei 7:16, veți cunoaște după roadele lor, culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini, vedeți, să-i evaluați după roadele lor. Alte texte ne cer să verificăm și să evaluăm prorocia. Fapte 17:11, credincioșii din Berea, ni se spune despre ei că iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonica, au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Ca să vadă dacă ce li se spune. Ce înseamnă acest ce li se spune? Numai ce li se predică? Nu. Și ce li se prorocește. Adică tot ce li se spune, că Domnul spune prin predică, Domnul spune prin prorocie, nu contează. Domnul spune, Domnul vorbește, Domnul se raportează la noi. Ăștia din Berea aveau inima aleasă, fiindcă ei tot ce li se spune, nu o lua azi, zice, stai, ăsta fratele o predicat, o fi cum o fi, dar zice, ăsta o prorocit, și ăsta-i da și amin, stați un pic. Tot ce li se spune, trebuia verificat cu scripturile. Doamne, dă-ne înțelepciune. Apoi, un alt text care ne spune să Evaluăm prorociile, ne spune, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Așa cum spuneam, nu oricărui membru este permis să judece în mod public o prorocie, ci doar celor maturi, înțelepți și duhovnicești. Dar faptul că profețiile intră în toate lucrurile, înseamnă că ele nu au o autoritate ultimă ca și Scripturile. Pentru că spune, în contextul prorociei, cercetați toate lucrurile. Deci Pavel include prorocia prin dar de prorocie în toate lucrurile, așa cum trebuie să evaluezi o predică, așa cum trebuie să evaluezi o cântare, ce cuvinte are, ce mesaj îmi transmite, la fel am dreptul să evaluez o prorocie, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Unii spun că a cerceta o prorocie este hulă împotriva Duhului Sfânt. Ori, acest lucru, ceea ce ei susțin, nu este în conformitate cu Scripturile, ci este în contradicție cu învățăturile lui Pavel, Petru și Ioan, care spun să cercetăm, să evaluăm prorociile. Prorocia trebuie să zidească, să sfătuiască și să mângâie și ea trebuie să-i facă pe membrii trupului lui Iisus Hristos mai eficienți în lucrare. Îndemnarea înseamnă a încuraja, a mustra și a însufleți și a îndemna. Poate să însemne și o dojană, că Duhul Sfânt vrea să mustre pe cineva. Poate însemna și acest lucru. Dar ea nu include condamnare și descurajare. Duhul Sfânt nu va descuraja și va lăsa pe cineva în condamnare. Dacă deschidem Biblia, Romani, capitolul 8, spune, acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. O prorocie care doar condamnă și descurajează, ar trebui să ridice mari semne de întrebare în biserică. Fiindcă darul prorociei este lăsat de Dumnezeu pentru zidire, sfătuire și mânghiere. Încă un argument în sensul acesta. Domnul Iisus îl numește pe Duhul Sfânt mânghietor, care înseamnă paracletos. Paracletos înseamnă unul care stă alături, un avocat. Haideți să vorbim omenește. Cine din dumneavoastră are un accident cu mașina? Grav, ai spart ceva, ai rupt un stâlp, nu știu ce, și altul a fost de vină. Și bun, nu te crede nimeni, trebuie să te judeci. Și îți plătești un avocat. Și când ajungi acolo, stai liniștit, ai dat mulți bani la avocat, l-ai plătit, și avocatul te dovedește pe tine vinovat. Zice, estimată instanță, zice, clientul meu e vinovat, nu? Nu? A zice, bă, dar ce-i cu avocatul ăsta, nu? Deci, vedeți? Deci, Duhul Sfânt, ne spune Domnul Iisus Hristos, că este unul care ne stă alături. Chiar dacă ne mustră, o face cu scopul să ne recupereze. Dar nu ca să ne dovedească El vinovați înaintea Tatălui, ci prin sângele Domnului Iisus Hristos să fim totuși socotiți neprioniți prin credință. Dacă ne mustră, o face cu scopul să ne câștige pentru împărăția Lui. Duhul Sfânt nu va lucra în mod personal și vom vedea în continuare cum duhurile prorocilor trebuie să fie supuse prorocilor, pentru că scopul lui Dumnezeu, tot în sensul acesta al apărătorului, este să recupereze. Dacă viața privată a cuiva ar fi dată pe față în biserică toată viața, mă gândesc, acel suflet ar mai veni la biserică, s-ar mai pocăi. Vedeți, profeții particulare au fost făcute cu privire la Timotei și Tit, care erau în interesul întregii biserici. Dacă aceasta afectează viața privată și imaginea cuiva, eu cred că Dumnezeu mai dă o șansă cuiva să se pochească, îl avertizează o dată, de două ori. Și așa cum cineva trebuie să-l spună bisericii pe cel care trece neorânduială și nu se pochește, la fel, prin darul de prorocie, Dumnezeu poate da pe față în biserică, dar nu la prima oară, să zicem, la prima abatere. Dumnezeu îți dă o șansă, două, nu te pochești, apoi te dă pe față. Dar sunt mulți care au dar de prorocie și nu înțeleg că Duhul prorocului e supus prorocului. Ar fi mai bine ca profeția să rămână la nivel de vedenie când Dumnezeu îți descoperă viața cuiva și să nu fie făcută publică, adică vedenia să nu fie transformată într-o prorocie, da? Atunci când este în contradicție cu Scriptura. Pentru că pot să am darul prorociei, dar dacă n-am dragoste, îmi folosește la ceva, la nimic. Și atunci cum înțelegem acest verset? Păi am darul prorociei și îi fac pe toți de o cară. Că eu le știu la toți viața, nu le mai dau nicio șansă, nicio dragoste. Unde-i dragoste? De aceea, lucrurile care țin de interes pentru întreaga biserică, de exemplu un slujitor sau așa, care țin de interes întregii biserici, este ok. Dar dacă nu, este mai bine să-i se spună personal sau într-un grup restrâns de rugăciune, dacă este vorba de viața privată a cuiva. Nu găsim în Vechiul Testament nicio prorocie privată decât cu interes de lucrare, cu scopul promovării sau a promovării lucrării lui Dumnezeu. Apoi aș vrea să vedem o altă categorie de prorocii și mă voi apropia de încheiere, ar fi multe de vorbit, dar cu altă ocazie, prorocii care pot fi pierdute. Apostolul Pavel spune și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă. Imaginați-vă unul care stă în picioare în timp ce altul care șa de jos are o profeție. Duhul Sfânt îi descoperă și lui ceva. Biblia ne spune că cel din tâi să tacă. Cum ne imaginăm acest lucru? Păi dacă ăla care stă în picioare și vorbește ceva, ca să poată să-i dea la ăsta locul, el trebuie să vadă, să aibă ochii deschiși. Dacă el rostește o prorocie cu ochii închiși, atunci nu are cum să-l vadă pe ăla care face semn. De aici deducem că acest verset trebuie înțeles altfel. De exemplu, cineva are o prorocie în biserică sau are o vedenie, se ridică în picioare ca să o explice. Unuia care șade jos este făcut o altă descoperire. Este posibil, este părerea mea personală, ca Duhul Sfânt să considere că acel prim proroc sau văzător deja a spus esențialul, a spus ceea ce trebuia spus și ar trebui să facă loc celui care are o descoperire proaspătă. Așa înțeleg acest cuvânt al lui Dumnezeu spus prin Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune, ce de la voi a pornit cuvântul? Nu? De aceea, argumentul, de aceea faptul că prorociile Noului Testament n-au autoritate de Scriptură, da? De aceea acest argument al lui Pavel, că ceva s-ar putea pierde și de aceea să-i se ofere locul celui care stă jos și are o descoperire, este rezonabil. Apoi, în al treilea rând, revelația din prorocie nu are autoritate divină absolută. Da? De exemplu, în Noul Testament nu este nici obligatoriu și nici greșit ca orice prorocie să înceapă cu așa vorbește Domnul. O prorocie poate să înceapă și ascultă biserică ce mi-a descoperit Domnul sau ce mi-a spus Domnul. Da? În Vechiul Testament, da, prorociile prorocilor aveau autoritate divină și începeau, așa vorbește Domnul. Prorocia înseamnă a vorbi în cuvinte simple despre ceea ce Dumnezeu aduce minte. Acum vreau să fac o paranteză, să nu mă judece cineva greșit, să spună, frate Daniel, da, dar prorocia nu înseamnă numai orice vedenie transformată în cuvinte. Sunt de acord. Dumnezeu, prin darul de prorocie, poate să transmită direct cuvinte cuiva, fără ca acelui proroc să-i vină în minte o imagine, dar nu întotdeauna. Înainte de acest mesaj, vreau să vă spun că m-am pus înaintea Domnului, am cercetat, am discutat cu vase de lucru, cu proroci din biserică, m-am informat ca să văd, am stat de vorbă, frate, soră, cum îți vine prorocia, cum, pentru că este de interes pentru biserică. Și atunci, sigur, sunt unii care mi-au confirmat că primesc o vedenie prin Duhul Sfânt și vedenia, ideea generală este de la Dumnezeu și acel proroc o îmbracă în cuvinte. De aceea, noi de multe ori suntem tentați că atunci când auzim un proroc în biserică care să bâlbâie, zice, oh, zice, ăsta nu-i de la Domnul, zice, că Duhul, zice, când vine Duhul, e cursiv, e așa, stați puțin, nu vă pripiți să judecați, că Dumnezeu dă darul prorociei și la cel cu două clase, o poate da și celui învățat, de aceea e posibil ca acel om simplu cu două clase să aibă o vedenie în care să fie în faza de pregătitoare pentru prorocie. Și Duhul împinge ca acea vedenie să fie exprimată în cuvinte. Când este exprimată în cuvinte, vedenia nu mai este vedenie, este prorocie. Da? Ei, atunci când acest om, da, începe în cuvintele lui să îmbrace, este posibil ca, mă rog, anumite cuvinte, fiindcă pot să fie cuvintele omenești, da, nu toate cuvintele sunt inspirate, v-am spus și repet, fac paranteză, sunt cuvinte care le dictează 100% Duhul Sfânt, dar sunt vedenii în fază de prorocie pe care prorocul le expune în biserică prin cuvintele lui. Și am să vă dau exemplu biblic. Sunt prorocii de care Pavel nu ascultă și poate aparent vezi zice, măi, zici, asta nu m-am gândit, cum să se contrazică Biblia? Biblia nu se contrazice. Rog să observați că în Fapte, capitolul 19, Apostolul Pavel, și cu această ilustrație voi încheia, Apostolul Pavel spune că el este mânat de Duhul Sfânt ca să meargă la Ierusalim. Ba chiar nici nu spune că este mânat, spune că este împins de Duhul Sfânt ca să meargă la Ierusalim. Fapte 20:22. Și iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă științează că din cetate în cetate mă așteaptă lanțul și necazul. Peste câteva versete, după câteva ipostaze, în Fapte 21, capitolul următor, versetul 4, spune că au trecut prin fața insulei Cipru și au găsit niște ucenici și au rămas 7 zile. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Acum avem o dilemă, fraților, îmi cer scuze să vă spun. Avem o dilemă. Acum, ori Pavel e așa de încăpățânat să nu asculte de Duhul Sfânt, ceea ce mă îndoiesc, vi-l imaginați pe Pavel să se împotrivească Duhului Sfânt? Eu cred că nu. Atunci ce facem cu epistolele, nu? Dar faptul că Luca spune despre acei oameni că aveau o revelație și vorbeau prin Duhul, iară să spui că ăștia nu-s de la Domnul, nu poți să spui. Deci nu poți să spui nici una, nici alta. Haideți să vedem unde e adevărul. Adevărul este că prorocia Noului Testament nu are rang de scriptură. Este posibil ca cei ucenici prin Duhul să fi primit de la Domnul prin Duhul Sfânt o înștiințare, o vedenie, în care lor fi văzut pe bietul Pavel, bătut, legat, lovit. Și ei au spus, Pavele, nu te duce. Duhul le-a arătat vedenia, dar părerea ce au transmis-o era părerea lor omenească personală. Un alt exemplu. A venit un proroc pe nume Agab, care înainte, cu câteva versete, a avut o profeție, da și amin, a prorocit o foamete și s-a și întâmplat acea foamete, a avut loc în vremea împăratului Claudiu. Acest proroc a făcut o prorocie care nu era cu rang de poruncă, nu era o poruncă, era o descoperire. Și a spus, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela a cărui brâu, al cui este brâul acesta și îl vor da mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă mergem în detalii, versetul 33 din același capitol 21, mi se spune că, și chiar să citim versetul 31, pe când încerc 30, toată cetatea s-a pus în mișcare, s-a strâns norodul din toate părțile, au pus mâna pe Pavel, l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată. Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași, a alergat la ei. Când au văzut pe capitan, au încercat să mai bată pe Pavel. Atunci capitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. Vedeți, dacă luăm ad literam această prorocie a lui Agab, n-a fost exact așa cum a spus-o el. Pentru că el a spus așa, a spus că iudeii îl vor lega și îl vor preda legat la romani. Nu? Așa a profețit el, că îl vor lega și ia romanilor, distrugeți-l, că ăsta e o ciumă, ăsta face versetul biblic, da? Cu expresia biblică. Ei bine, ei l-au scos din templu, au închis ușile templului și au început să-l bată. Nu au avut niciun interes să-l lege pe Pavel, au avut interes să-l omoare. În schimb, de fapt, romanii, ei au fost cei care l-au legat. Din nou, haideți să vedem, a fost Agab un profet mincinos? Pe cum prorocește una și detaliile, nu? Eu zic că nu. Eu zic că a fost un proroc al Domnului. Îți spune, culmea, frate Dani, cum? Deci o prorocie și uite, dincolo nu se împlinește. Stați puțin. Din nou, el a primit vedenia. L-a fi văzut într-o vedenie care era în fază de prorocie pe apostolul Pavel, care era legat la mâini și care era înconjurat de o mulțime de iudei care erau mânioși. Și el a dat drumul la lucrare. Uite ce se va întâmpla, Pavele. El știa cu ibriu, ibriul lui Pavel. Uite, omul, dar să nu-i zică direct, era apostolul Pavel, zice, omul a cu ibriu ăsta, uite ce se va întâmpla cu el. Va fi legat, va fi predat. Deci el l-a văzut că e legat. L-a văzut că-i chinuit, l-a văzut că e predat și că a ajuns în mâinile neamurilor. Dar dacă acest Agab ar fi fost evaluat după profeții Vechiului Testament, ar fi fost descalificat. Zic, stai puțin, ca aici. Vedeți? De aceea să nu fim prea aspri când îi judecăm pe proroci. Bineînțeles, nici să nu dăm apă la moară că tot ce spun și așa să lăsăm, să așa. Dar nici să nu îi judecăm prea aspri. Pentru că noi trebuie să înțelegem că sunt unele prorocii la care Duhul Sfânt dictează cuvânt cu cuvânt, dar sunt prorocii care sunt în faza de vedenie și Dumnezeu lasă ca prorocul să le îmbrace în cuvinte și să le transmită în biserică. De ce? Pentru că prorocia Noului Testament nu are autoritate în Scriptură, de aceea trebuie verificată. Închei spunându-vă că în Baia Mare am pus înaintea Domnului, am avut o problemă personală, răscruce de drumuri în viața mea. Și o soră proroc, Dumnezeu mi-a vorbit, da și amin despre exact problema care am avut-o și împreună cu soția am pus această lucrare înaintea Domnului. Când s-a terminat rugăciunea, sora s-a ridicat ca să-mi explice și zice, auzi frate, zice, uite, așa și așa, a încercat să-mi explice. Explicația ei era total pe lângă. Eu, ca să nu o discreditez acolo în față, mi-am spus, soră, mulțumesc, eu am înțeles lucrarea, a fost da și amin. Dar nu mai necesită explicații. Mulțumesc frumos, am vrut să fiu politicos. Vedeți? Deci, nu întotdeauna toate cuvintele vin de la Duhul Sfânt, ci vedenia, ea vine și ideea generală vine de la Duhul Sfânt și sigur că prorocul poate să o transmită în cuvintele lui. Pentru că Dacă ar fi fost toată inspirată, atunci ar avea rol de Scriptură. Atunci noi n-am mai putea să evaluăm prorociile, n-am mai putea să zicem nimic, o zis cu prorocul cu tare și știți că prorocii sunt din astea care intră și cu privire la încredințări ale bisericii. O biserică încredințată să poarte cravată, alta să nu poarte cravată, păi atunci facem Scriptură din cravată, facem Scriptură din unele și alte lucruri, care unele biserici le practică și altele nu. Rămân aceste cuvinte și chiar dacă poate pe unii a tulburat acest lucru, o zice, măi, totuși mă bucur că Dumnezeu vă dă temă de casă, să studiem Scripturile, nu doar așa duminica, să studiem și în timpul săptămânii și Dumnezeu să ne lumineze, să fim aproape de Domnul și oricând să fim deschiși la discuții, putem să stau la dispoziție, discutăm, pentru că vă spun sincer, în inima sincer înaintea lui Dumnezeu, iubesc lucrarea lui Dumnezeu și dacă sunt lucruri care poate nu mi le-a descoperit Dumnezeu ca și dumneavoastră, sunt gata ca să accept și să discut și să rămânem la Sfânta Scriptură și Domnul Iisus să ne întărească pe toți, să ne zidească, să ne sfătuiască prin acest dar de prorocie care este foarte important în Biserica Domnului Iisus Hristos din vremurile de pe urmă. Amin. Amin.